Ropio de chantera, perdón, che pare cedila. Tengo un carabel na entrada y una rosa na salida. Mutiñas de chantera, cando van xuntas a misa, entran por la puerta grande y vaya flor de Galicia. Mutiñas de chantera, muy guapas de bendecer, donde la lavan a cara, calquera puede beber.
Venga para rumbar, quinta de noche te quiero, porque eres un sinvergüenza, es un poco mentireiro. No digas eso, marica, no seas tan mal falada, no te acuerdas de aquel tiempo que los sozinhos me dedicabas. Eu vi carta a pilar feiro, cara de sardinha cruza, que te somelhas a porco comendo na lavadura. Dê-me insultas desse modo, porque diria calar-te, se não queres que descubra outras coisinhas à parte. Nada tens que descobrir, cara de bola queimada, que se tu veras vergonha, a mim já não te arrimavas. Nunca mais me arrimarei, já que sou tão mal falado, pero acorda-me cá ti, mãe, que te tenho arrimado. Cala-te, boca de sapo, nunca te ocupes de mim, pois eu me comeludamo quando a mim ti te conheci. Sei que tens muita fazenda, porque estás apercebida, pois eu, aunque sou pequeno, tenho direito à vida.
Rapaza, tanta facienda, ni botes tanto por ella, canquete la casa grande, paga la renda por ella. Ahí esta noche es mala y otra pasada, no vale una pereira que nunca fuera balada. Como te coja no prado, como te coja más veces, ainda que mete no corpo erva para 9 meses. Pasa yo teu portero, atravesa y un ramallo, como el becerro es becerro, pode que vincar no prado. Como el becerro es becerro, pode que vincar no prado. ¡Ey, carballeira! O que me deu um pau de um peso, é Zé de Carvalho, 30 reais. A paróquia de Chanceda, muito boa deve ser, tenho loureiro no meio que fomei assim arder. Tenho loureiro no meio que fomei assim arder. A paróquia de Chanceda, rodeada de loureiros, viva moito que nai honra que son os mozos solteiros. Viva moito que nai honra que son os mozos solteiros. Día que me casei, tamén bauticei un fillo, fixen dúas testas xuntas, matei dous pombos cun tiro. E fixen dúas testas xuntas, matei dous pombos cun tiro. Carvalheira, o que me deu um pau de olho um peso. É feito de carvalho, 30 reais. Ela tiene la zona de buen vino y aguardiente, y de las chicas bonitas y de los hombres valientes. Parroquia de Chanceda, ela nunca tivo medo, viva moito que nai honra que che o cura Don Pedro. Viva moito que nai honra que che o cura Don Pedro. Vamos a dedicar unha aos señores profesores, nautamento de Mesía nunca xustuvo millores. Ai, nautamento de Mesía nunca xustuvo millores. Pa hoxe non canto máis porque estou acatarrado, é a última que eu dedico a Don José e ao veterinario. Hoxe non canto máis, esta é a xa derradeira, acabou o chocolate, parteu a chocolateira.